mootummaan akkuma maayikiraawwii cufee abbootii siyaasaa illee inii ka'a jedhe humnum suniin lola daangaa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Somaalee irratti nama kum dhibbe hedduu Oromoo kum dhibbe hedduu baqachiise illee dhaabuu malee jedhe warri rakkoo isaanii mate. Kan ammoo mootummaan manidhaa hin cufaa jedhe kanaa fi abbootii siyaasaa hin ka'a jedhe kanallee hojiin nu argisiisu malee jedhe warri ani naannoo gargaraa keessa dubbise.
Wanni maayikiraawwi cufan jedhan kunillee miidiyaan argaa ture. Agaallee turre waasin qara akkuma ta'a. Oromoo qofa ta'in akkuma jettallee tijaajilli nuni gaafatamaa turte. Rakkoon sun rakkoo akka biyyaatti harkanan qabdu rakkoo immoo akka Oromootti waan akka godin booranaatti harkanii qabdu dhibiitu tarii baqifamu hin galte. Rakki daangaa mooyyalee maasaa gargaaree ba'aa rakkoon akkasii hajjatu tarii baqifamu malti jira. Hangu ammaan tani maayikiraawwi cufuuf qabaasuni daangaa kana afaan lubbuun nama uummata Oromoo qabeenyi uummata Oromoo ittiin barbaadaa waggaa 27 ittiin barbaadaa kana. Anga sun ammallee nuun qaba daangaa kan irra cufu malee waan jedha yaadira akka nam tokkotti.
Waan agama nama ariifachiisa cufiitii fi hiikitiin tun sila.
Akkuma murteen murteeffatetti abdii irraa qabna yeroo gabaabdu keessatti nuu ba'aa jennee yaanna malee agimoo wanni kun inni taateen arginutti gaafan taatee boor taatee bitaan taatee waan jennuun leenna.
Akka walii galatti inni isaan irratti baasan sun muddama isaaniitiif yookaan ammoo fardama isaan keessa jiran ibsa malee. Haala qabatamaa lafarra jiruu fi fedhii uummata keenyaa waan ibsu natti hin fakkaatu irra baay'inaani. Kan biraa ammoo haalli Oromiyaa keessa jiruu fi haalli gabaasa isaan baasanii sun waan wal gidduu miti. Hidhamtoota siyaasaa ni gadhiifna, mana hidhaa maakalaawwis ni cufna. Afaan tokkoon jechaa ibsuma isaanii kan keessatti gara takkaan dhiifama gaafachaa gara takkaan doorsisan duratti baasanii jiranii sodaa isaan keessa jiran ibsa akka waliigalatti keessa foo Harargee irratti xiyyeeffatamee kallattiidhaan dubbatamee jira. Akka waliigalatti osoo mootummaan naannoo Oromiyaa dadhabee waan kana hin jedhin kallattiidhaan keessa seenanii dhimma mootummaa naannoo Oromiyaadhaa waa hin daandii cufuudhaa koree giddu galeessaatiif sadarkaa guddaa sanarra jiran irratti dubbachuun sun immoo ni waajjechee jira. Akka dargaggoo Oromoo tokkotti ibsa kalee poolisiin federaalaa baasee ijoollee qeerrootii fi mootummaa naannoo Oromiyaa irratti waan fuulleffatuu fi hojii mootummaa naannoo Oromiyaatiif qeerroon Oromiyaa keessa jirru yakkuu irratti kan xiyyeeffate baasanii jiranii ibsi kunii fi ibsi yeroo dabree sunis waan wal faalleessuuf akkuma waliigalatti bu'aan inni lafarratti qabatama yeroo gabaabaa keessatti argisiisee uummata Oromootiif kan gammachiisu baatii tokkoo fi lama akkana keessatti ni dhufa jehillee amanamtummaa guutuu irraan qabu.
Nama ammaan ta'an dubbisuu jiru kun ammoo Finfinnee dubbisuu jira. Maqaan isaa Rooba. Namni Finfinnee keessatti waan amma biyyi keessa jirtu kan irratti maan jedha? Maayikiraawwii hin cumnaa irratti, abbootii siyaasaa manidhaatii hiinnaa irratti, kam kaaniin ammoo obbo Abbaduulaa Gammadaallee hojii deebi'uu isaatti namni maan jechuu jira?
Mootummaan kun ganna hedduu. Namni siyaasaa kan jedhame hin jiru kan jedhan dhageenya malee namni siyaasaa hidhaa jira hidhaa kee jira kan jedhan takka hin dhageenya. Har'a ammoo tan fudhatanii wanneen sun akkisiin karaa hin taane akkisiin nam hin deemsin beekanii tarkaaffiin isaan fudhatan kun inni waan nam gammachiisate.
Gam dhibiin ammoo obbo Abbaan Duulaan Gammadaa paarlaamummaa durii hojii durii lakkiseetiin irra bu'aa jedhee maan jennaan akka inni deemuu jiru kun paartii an fula bu'u uummata an fula bu'u hin taane tanaaf hojii irra bu'aa jedhee. Eegee immoo hojii deebi'aa jedhe gad baheeti waan irra bu'eef waan itti deebi'eef hin dubbanne isuun farra silaa dhageenye qulqullaa'uu dandeetti. Ammoo akka nama waan kan keessi beekutti maaf itti deebi'is fakkaatti maan seeta?
Abbaan Duulaa gaafa barcumaa kan lakkise illee sabab qaba. Amma yoo itti deebi'e illee sababis deebi'is qaba. Wanti nuti namni itti himnu waanuma biyya itti dhiyaate irraa dhageenyu kagari waan nu arginu dhaallee waan qaraa beeknu. Abbaan Duulaa gaaffiisaa qaba gaafinni achi taa'ee. Gaafinni gaafate gaafii kana shanii jahaan gaa akka karaa guddaa namni siyaasaa biyyi siyaasaa kan hidhanii hidhaa kee jiru akka lakkisuu danda'an. Lammeessuun warra amma naannoo Somaaliitiif buqqa'e sun mootummaa Oromiyaa callaa osoo hin ta'in federaalilleen mootummaan federaalilleen akka qarqaru akka qubachiisu. Sadeessoon warra waan kan tochi warri kun akka achii buqqa'u warra isaa kee warra isaanii keessa buqqa'u yookaan nam ijjeessaniif nam saamanii lachuuf ta'e akka inni mana murtii dur dhiyaatu. Faayidaa Oromiyaa Finfinnee irraa argatu dafee hojiirra oolu. Janeessolleen amma difeensi foosni ka federaali istiraakchariin isaa yookaan ammoo balaansiin isaa akka fuula cuf qabaatu gara cufaan akka inni ta'u fedhii isaatiif gaaffiin isaa tokko suni. Ka janeessoo ammallee citizens ordinary yaananii Itoophiyaa keessa jiru cufti ka oomaan sodaan ka haqqiin isaa gamangistiin taa'ee jiru akka inni nafti sun exercise tolfata. gaafii tolchee dhiyeessu hagas beekaa jiran beeku.
Wanni gaafatan kun hin taatu moo hin taatu walumaa laalla adoo tan jennu mootummaa naannoo Oromiyaa illee waan akkanaa marroo hedduu gaafate nama hedduu illee marruma hedduu gaafate gamkaaniin ammoo namni naannoo Somaalee irraa buqqaa'e hedduu jira Oromoo kum dhibbe hedduu baqate hedduu jira bumii keessa marroo hedduu deemtaa nama hedduu illee wal argitee dubbachuu dandeetta uummata gam qarqaarsa argachuu jirseeta mootummaan federaalaa gama nama baqaas kan qarqaaruu jirseeta.
Ka federaalii guddoo mul'anne mootummaan naannoo Oromiyaa ammoo qarqaarsi tochuu jiru jabaadha. Ka federaalii kun yoo itti darame guddoo irree ta'aa fi.
Gamhaaniin ammoo yooyyuu deemtee biyya keessa deemtee laalta fakkeenyaaf nan baqatfaa gar Booranaa fa'a gar Gujii fa'a gar Baalee kan Arsii kan gar Harargee kan biyya keessa deemtee laalte jireenya namaa maan fakkaata maan gaafata namii fedha maan isaanitti mata biyya ammaan nuu gahaa jedha.
Jireessi wanti inni gaafatu as laftaan keessa ka buluu jiru ka waliin biyyi saba dhibiillee waliin taa'an kittummaan haqi isaa argatee akka waliin jiraatu fedha gaaffii kana jabeessee gaafate lafa isaa keessatti jireenya isaa keessatti horii isaa keessatti resoorsii isaa keessatti akki inni ofii fayyadame biyya waba'ullee wanti inni jabeessee gaafatu waan akkanaas warra biyyi dur deemu kanaan ijaas argite amma naannoo Oromiyaa keessatti. Pireezidantii jalqabdee obbo Lammaa yennaan obbo Abiy yennaan Warqina yennaan Abbaa Duulaa yennaan warri kun jabeessee ittiin deemsisuu jiru. Karaa warri ittiin deemsisuu jiru kana akki nuti hin deemnee fulaafee hin dhaqqabnu haa wal cagasnu haa wal jabeessinu yoo nu wal qabanne fulaan nu hin dhaqqabne tokkollee hin jirtu irra deemumallee jechuudha.
Dhugumaan wanti isaan xiqqoo dubbatan sun hojii irratti yoo kami gaariidha. Hojii irra oolchuu yoo jennee ilaalle hojii irra hin oolchan. Uummanni Oromoo ayikoonii namoota muraasa namni kan beeku malee uummanni Oromoo waggaa 27 mana hidhaatti hidhamee dhumi mana hidhaa keessa kan jiru hedduudha. Komishiniin addaa dhaabbatee yoo baasan yee waan gaariidha. Garuu kana hin godhu yoo jenne jarri kun hin godhani. Ifaan isatti ba'anii jalqaba uummata Oromoo dhiifama gaafachuudha. Kanaaf amma yoonaa waan balleessine sitti gaafatanna. Seeratti miidiyaa namoonni nama inni ajjeesan nama ajjeesaa turan calanqoota ta'u ambootaa ta'u bakka adda addaatti namoonni uummata keenya lafa isaanii irraa buqqisan hundi isaanii seeratti miidiyaa turan jalqaba isaan ifa erga kana dubbatanii booda gara sanatti deemuudha malee inni kun amma arjantii waan ta'eef uummata keenya Somaalii irraa namoota buqqisan seeratti miidhiyeessina jedhanii dhugumaan dhugaatti namoota jeneraalota akkas godhan yoo akkasiin yoo itti deeman gaarii ture.
Ambarataa Ambarsiitii Seerbaladha. Waaqalaayi cufuu ka jedhan kaadha. Mana cufuu miti dubbiin. Ka cufuun barbaachisu sirna mana san baanee uummata achi guuru jiru yoo cufaaf malee mana cufanii wanti sirraa tokkollee hin jiru. Mootummaan garbii waggaa 17 keessa akka uummata keenya rakkisaa ture. Isaan ammoo waggaa 27 guutuu uummata Oromoo achi ijjeessa achi kolaasa achi rakkisaa ka turani. Kanaafuu sirni yoo cufame malee manni cufamuun manni uumaan beekuu namaa miti sirni jijjiiramuu qaba dhaabbamti jaalladha.
Godina Wallaggaa Lixaa aanaa Boca Qorsaa magaalaa Fiijaati. Mootummaa Itoophiyaa isaan baasan sabreedaa ture. Garuu isitti immoo deebi'ee bakka hin geenye sakaanatti immoo nuu aartee ragaanutti dhaga'ameera yaadoo maratti dhaga'ameera hidhamtoota kan mirgi isaanii eegamanii mana hidhaatti ba'anii isa baasanii turanii amma immoo deebi'ee amma ammaatti hin bahee waan jiraniifi baay'ee. Nufitti gadhamee irraa maaliif akka ta'es immoo nubatiin jirra. Mootummaan biyya bushi tokko ibsa baasu tokko irratti bakkanuma waan murteessi kana bakkaan ga'ee bareedaa fakkaata amma kan jirudha kan xinnoonni garaan keessatti moofatee jiru itti fayyadamu irratti maaliif bakka hin geenyedha.